Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Oikein mukavaa iltapäivää. Tämä on Mahadura Özberkan ja tänään meillä aiheena on Syyria. Syyrian sisällissota on kestänyt kohta 6 vuotta. Sen aikana on kuollut lähemmäs 500 000 ihmistä. Yli puolet Syyrian väestöstä on joutunut pakenemaan kodeistaan Syyrian sisälle tai sen rajojen ulkopuolelle. Mutta mä oon miettinyt sitä, että miten tämä vaikuttaa meihin täällä Suomessa.
Niin, ootko sä Jaamo rehellisesti, jos sä ajattelet, nyt kohta sota on kestänyt 6 vuotta, oletko sä, kuinka paljon tää on oikeasti koskettanut sinua, kuinka paljon sä olet miettinyt tätä?
No siis ihan rehellisesti pitää sanoa, että nyt kun tavallaan nykypäivänä, kun se on mediassa niin vahvasti esillä, kyllä mä taas havahduin, että ei hitsi, että siitä on oikeasti kohta 6 vuotta, kun se alkoi. Ja ei se ole. Ei se ole kauheasti koskettanut. Siihen on tietty syy.
Yksi, kun mä olen miettinyt tätä, nyt ihmiset on reagoinut vahvasti Suomessa. Nyt on järjestetty rauhanmarssia. Ihmiset ottaa kantaa Syyrian sotaan sosiaalisessa mediassa, suomalaiset, tavalliset ihmiset. Mä mietin, että miksi just nyt kuitenkin sota on kestänyt 6 vuotta. Yksi syy, mitä mä koen, että tälle on se, että uutiset, kun uutisoidaan sodasta, se on automaattisesti todella etäinen. Siellä puhutaan kuolonuhreista ja näin, mutta se on kauheata sanoa, mutta kun puhutaan sodasta, niin se tuntuu siltä, että se on etäinen, kaukainen asia. Vasta sitten, kun sä saat ihmisen sun eteen, joka kertoo sulle kokemuksistaan, ja niin kävi minulle, niin silloin mä tajusin, että mistä on kyse. Viime syksynä tapasin nuoren syyrialaisen naisen Niroz Hajin, tämä nainen muutti täysin mun käsitystä Syyrian sodasta. Hän oli myös ensimmäinen syyrialainen nainen, jonka minä olin koskaan tavannut. Ja kun mä sain kuulla hänen tarinan, niin siitä tuli todellista.
Ja ehkä nyt sitten tämän lähetyksen aikana voidaan tehdä siitä todellista ikään kuin meille kaikille, meille, mullekin, meidän kuuntelijoille, koska se on ehkä kuitenkin jäänyt vähän sivuun, vaikka siitä onkin niin kuin mediassa uutiseltu.
No siis jos ajatellaan, että kuinka paljon niin kuin itse syyrialaiset on päässyt ääneen täällä mediassa, niin mun mielestä liian vähän.
Niin ja ehkä sellainen, kenen ei olisi pitänyt päästä ääneen.
Ehkä.
Mutta tämä on Mahadura Özberkan ja tänään puheenaiheemme on Syyria. Miten selvitä sodasta ja aloittaa uusi elämä Suomessa ja mitä on tehtävissä, kun loppua sodalle ei näy?
Yle Puheessa. Mahadura ja Özberkan.
Nyt meillä on studiossa 2 naista, syyrialaista naista. Tervetuloa Niroz Hajin sekä Mania Al-Khatib. Mun täytyy sanoa, että niin kuin mä äsken myönsin, että mä en ole tuntenut aikaisemmin yhtäkään syyrialaista, joten tämä asia ja on ollut vähän etäinen. Mä tapasin Tansaniassa semmoisen syyrialaisen miehen, joka piti kahvilaa ja hän oli aika omissa oloissaan aina ja jotenkin surullisen oloinen ja sitten mä niin kuin päätin, että hitsi, mun on pakko päästä puhumaan hänelle jotenkin, mutta ei hän hirveästi halunnut. Vasta sitten, kun mä vein hänelle lakritsia, suomalaista lakritsia, niin hänen kasvojen ilme muuttui täysin ja hän sanoi, tämä maistuu ihan syyrialaiselle karkille. Ja tämä ihminen puhkesi kukkaan ja sitten hän alkoi puhumaan Damaskoksesta, kotikaupungistaan, perheestään. Hän oli siis paennut Syyriasta Tansaniaan ja eleli siellä nyt yksin. Niroz, sä lähdit Syyriasta, onko siitä nyt 5 vuotta melkein?
Joo, kohta 5, tai siis yli 5 vuotta.
Kerro vähän Damaskoksesta, sä oot kotoisin siitä kaupungista.
Joo, siis lapsen mä en asunut Damaskoksessa ja sitten kun me muutettiin sinne, sekin oli mullekin yllätys. Mä olin, että vau, wow, mikä kiva kaupunki ja mä heti rakastuin sitä. Ja siis se on mulle nyt siis se paikka, jos joku päivä mä haluan palautua Syyriin, mä haluan mennä Damaskokseen.
Mikä se on se Damaskoksen viehätysvoima?
No siis, se on vähän vaikea selittää, jos ei se nähdä se. Siis, se on niin erikoinen paikka, se on niin semmoinen ihmisillä on eri tausta, niillä on eri backgrounds ja ne on erilaisia, mutta siis jostain syystä kaikki vaan toimii yhteen niin hyvin, rikkaita, köyhiä, eri uskonnoista, kaikenlaisia.
Niros, millainen elämä sulla oli siellä? Koska kun mä soitin sulle ja mä kysyin sulta, että mitä sä kaipaat? Mitä sä kaipaat Syyriasta? Sä olit silleen, että mun kaupunkia. Ja mä tiedän, että siinä on niinku, millainen sun elämä oli siellä?
No, ihan semmoinen normaali elämä, mikä kaikille nuorilla on kaikki maailmassa. Että jo opiskelija ja mulla oli unelmoja, mä unelmoin paljon tehdä jotain.
Mistä sä unelmoit?
No, taiteesta paljon ja kaikenlaisesta, että mä halusin tehdä töitä ja haluan olla menestynyt ihminen ja halusin tehdä jotain ihmiselle ja mulla oli siis opiskelupaikka, mulla oli rakkaat ystävät ja perhe ja se oli vain kivaa.
Mania, sä oot tullut Suomeen 15 vuotta sitten.
Joo.
Miten sä muistelet Syyriaa? Puhutaan nyt ajasta ennen sotaa.
Minä olen maaseudulta ja mä muistan Syyriaa, että me olemme eläneet aina diktatuurisysteemissä. Tämä mitä mä muistan. Mutta silti olen ehtinyt opiskella ja tehdä työtä siellä.
Minkälaista sun arki oli?
Arki oli ennen kuin mä tulin Suomeen, että minulla oli työtä. Minulla oli virka kiinteistövirastossa siellä karttatuotantoalalla.
Okei, karttatuotantoalalla.
Wow.
En ole koskaan kuullutkaan. Eli te teitte karttoja niin kuin Syyriasta vai miten?
Kiinteistö.
Kiinteistö, joo, just näin. Mikä se oli se syy, mikä sai sut Suomeen 15 vuotta sitten?
Perheen takia, avioliiton kautta mä tulin tänne Suomeen.
Okei, just näin.
No siis kaipaako te sinne? Tai mä oon nyt itse asunut 3 vuotta. Ja Susani aina mulle sanoikin, että sä oot niin ihmeellinen, kun sä et edes kaipaa sinne Turkkiin. Ja sit mä mietinkin silleen, että okei, no kyllä mä siis, jos mä oon jossain kaupassa tai jossain ja sitten tulee jotain hajuja tai, niin mä oon se, täällä Turkissakin oli tätä, niin tuleeko teillä sellaisia?
No kyllä kaipaan. Siis tietysti siis siellä oli semmoinen pahoja juttuja just siis, että diktatorinen ja ei se ollut vapaa elämä ja tommoset. Mutta sitten jos puhutaan ihmisestä, kyllä mä kaipaan ihmisiä. Mä kaipaan se fiilis siellä, mä kaipaan se kaupunki, vaikka siellä oli ikäviä juttuja, että piti muuttaa.
Sä oot Mania käynyt, siis sä sanoit mulle, että sä oot käynyt 1,5 kertaa. Mä olin silleen, okei, oliko se toinen kerta niin kuin melkein, mutta ei ihan.
Itse asiassa minulla on yksi tosi yllättävä asia. Että joka päivä melkein täällä Suomessa tuli minulle hetki, että minä olen vielä siellä.
Sulla tuli tämmöinen Susanin reaktio.
Niin, siis mulla käy välillä niin, että jos mä laitan silmät kiinni, niin mä palaan esimerkiksi Sri Lankaan yhtäkkiä mun isoisä ja mummo on mun vieressä. Ja se on ihanaa.
Joo, välillä. Ja sitten heti tuli minulle tämä takaisin, että ei, minä olen täällä fyysisesti Suomessa.
Mutta mieli on siellä jossain määrin.
Joo, kun mä istun ketjussa ja syön, sitten minun edessä on buita heti. Ajattelen, että ne on samoja, joka oli minun kodin edessä Syyriassa. Sitten mä sanoin, että ei, tämä on, minä olen eri paikassa.
Mania, sä sanoit tuossa, musta se on jännä, kun tavallaan Niros alkoi puhumaan Damaskoksesta, miten ihana kaupunki, mikä fiilis siellä oli. Mutta sulla tuli heti Syyriasta, kun alettiin puhua, niin se, että diktatuurin alla elettiin. Mm-hmm. Onko se, kuinka paljon se oikeasti näkyi sun elämässä kuitenkin? Sä oot asunut siellä melkein koko elämän, niin miten se näkyy? Miten se rajoitti sua?
Se ei voitu puuttua mihinkään niin kuin yleisasioihin. Ja sitten myös tämän lisäksi meillä oli kovat tarkastukset bussissa ja tiedekunnan ovella. Ja opiskelijatalon ovella. Meillä on aina kovat tarkastukset, turhasta välillä, naurettavia tarkastuksia koko ajan. Se oli militaarinen systeemi ja myös puhuttiin kouluissa militaarinen buku.
Niin Ros, kuinka paljon tämä määritteli sinun arkea, tämä diktatuuri? Sä sanoit, että sä et ollut vapaa Syyriassa naisena.
No kyllä, kun mä oon kurdilainen vielä, siis se oli lisäksi sitä, että...
Niin, selitä vähän nyt toi, että...
Ei saatu puhua hänen kieli.
Joo, ei saa puhua omaa kieltä, ei saa sanoa, kuka mä oon oikeasti, ei saa olla oma itse.
Ei saa siis pitikö sun niin kun peitellä sitä, että sä oot kurdilainen?
Niin, jossain vaiheessa koulussa kyllä, että ei saa näytä sitä. Pitää olla vaan kaikki samanlaisia, me kaikimalla, me rakastetaan meidän presidentti, joka on...
joka on hyvin vihattu.
Niin, ei kukaan tykkää, mutta siis pitää vaan näytä sitä, että tykkää. Sitten siis oikeasti mitä mulle ja mun perheelle on käynytkin, oli hyvin vaikuttanut meidän elämä niin kovasti, varsinkin kun mä olen asunut siis se kurdilain kaupunkissa vielä. Siellä on se suuri osa asukkaita, ne on kurdilaiset, mutta silti... Emme saamme puhumaan omaa kieltä ja
lauluja.
Ja eikä laulu, eikä kulttuuri, eikä näytä mitään.
Siis tavallaan se teidän olemassaolo oli ikään kuin siellä kiellettyä.
Kyllä,
joo.
Kyllä.
Joo.
Ja sä oot siis Syyrian pohjoisosasta, eikö niin?
Kyllä.
Ja eikö sä kerroit mulle silloin, kun me tavattiin ensimmäisen kerran, että sun vanhemmat halusi muuttaa Damaskokseen nimenomaan siitä syystä, että he ajatteli, että sulla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä, käydä koulua Damaskoksessa.
Kyllä, siis sehän mun isoveli siis se aloitti se juttu, että hän halusi muuttaa sinne. No, kaikilla oli se unelma, että tehdään jotain ja meillä on elämä oli tosi rajattu, oli tosi semmoinen, ei voi tehdä mitään, ei voi kehyä itseä. Se oli pakko muuta Damaskokseen, missä on enemmän mahdollisuus ja kouluttaa itse ja päästä töihin, parempi työ ja tommoset. Eli se oli, ei se ollut paras, mutta parempi.
Mä haluan palata vähän ajassa taaksepäin vuoteen 2011. Mitä silloin tapahtui? Mitä te muistatte siitä keväästä, kun alkoi mellakat? Sä olit silloin... Niros Syyriassa.
Kyllä. No alussa se oli semmoinen vähän ilo, että joo, nyt että toivoo, että tulee jotain parempia, että nyt ihmiset rupeaa tajumaan, että etää ikuisesti pitää vaan ottaa se ja mene eteenpäin, pitää tehdä jotain. Mutta siis nyt kun mä katson taaksepäin, en mä tiedä, se on vähän nyt hämärä ja tosi pelottava. Että kumminkin vaikka kun ihmiset haluaa muuttaa jotainkin, niillä tulee pahempi.
Mitä sä tarkoitat tolla?
No kun nyt se, kaikki yrittää nyt vetää se sota oma puolelle ja tehdä bisneksi sitä ja jotkut, se on vaan ne taistelee meidän maassa sitten ennen välittää ihmisestä enää. Ja ihmiset, jotka oikeasti aloitti se revolution, missä ne on, ei kuka enää puhu niiden nimessä ja ei osaa nyt oikeasti tehdä mitään. Mitä ne alusta, kun ne aloitti sitä, ne halusi olla vapaina, missä nyt me ollaan.
Se just.
Mania, sä seurasit tätä tilannetta Suomesta käsin. Mitä ajatuksia se sinussa herätti, että sä oot nyt Suomessa ja nyt tapahtuu sun omassa kotimaassa tällaista?
Tämä on totta kai järkyttävää, mitä on sen jälkeen yritetty murskata tämä kansannousu äsken. Olet maininnut, että Syyriassa on sisällissota, mutta ei vieläkään sisällissota, koska tähän asti on kansannousu, joka on muututtu joukkomurha. Ja tämän takia mä haluan täällä itse asiassa kiittää yksi ihminen täällä Suomessa, joka on opettanut minulle sekä miten mä integroin, miten mä voin kotoutua täällä Suomessa ja että sitten miten voi vaikuttaa asioita täältä käsin, tai yrittää ainakin otaisella, ja tämä on minun hyvä ystävä Kielu Brius.
No se onkin se kysymys nyt sitten, kun puhutaan Syyriasta. Ihmisillä on epätoivo, että mitä voi tehdä täältä käsin. Ja Niro, sä oot puhunut siitä samasta, että sulla on niin kuin toivoton olo, koska sä haluat auttaa, mutta mitä sä voit tehdä?
Mitä mä voin tehdä? En mäkään tiedä, mitä mä voin tehdä, vaan... mutta siis mun mielestä meidän pitää olla noita ihmisten ääni, jotka ei voi puhua omasta puolesta. Ja puhutaan aina rauhasta ja aina tukea niitä ihmisiä. Ja puhutaan noita lapsista, jotka siellä on tosi iso määrä lapsia, jotka eivät saa koulutusta. Ja tämä on tosi paha juttu, koska jos lapsi ei saa koulutusta, minkälainen tulevaisuus meitä odottaa. Ja pitää puhua noita ihmisistä aina.
Koetteko te, että te olette saanut syyrialaisina Suomessa teidän ääntä kuuluviin, että ihmiset oikeasti ymmärtäisivät sen hädän, mitä tapahtuu?
Jos osaa tehdä työtä oikealla tavalla, kyllä on saatu vaikuttaa ja tehdä, koska täällä on sivistynyt kansa ja voi tehdä vaikutus, jos osaa tehdä tai jos tajuu, miten se työkalut toimii täällä. Syyrian kansan nousu on hyvin odotettu, tosi kauan odotettu. Syyriassa nyt on julkisesti sanotaan, että sota, mutta sota on alkanut itse asiassa 60-luvulla, silloin kun oikeustila on julkaistu ja militaarinen systeemi on alkanut ja kidnappittu. Syyria oli ennen sitä vuodesta 1946-1958, oli silloin demokraattinen systeemi, tai ainakin alkuvaiheessa, ja se oli rikas. Siellä oli paljon hyvä pankkijärjestelmä, ja business oli, ja kaikki laista hyvä, mutta sitten se on silloin alkanut tämä systeemi muuttua militaariseksi, ja 60-luvulla Syyriassa on niin kuin kidnappittu. Ja tämä on tosi pitkä henta, varsinkin kun vuonna 2000, kun tämän diktatuurin isä kuoli, joka oli myös tosi vaikea. Se oli tosi nolo, että kansa on hyväksynyt se, että hänen poika jatkaa presidenttinä, vaikka se on periaatteessa pitää olla tasavalta, mutta ei, se oli tosi nolo ja tämä kustantaa niin paljon, mutta hinta on valitettavasti on paljon suurempi kuin ihmiset osasi ajatellakaan.
Puhuit tuosta kidnappauksista ja kiduttamisesta vuoden 2011 jälkeen, kun ihmiset halusivat mennä osoittamaan mieltä ja Niro sanoi, että siinä oli aluksi kyse vapaudesta, nimenomaan demokratiasta. Ja sullahan myös sun veljet osallistui näihin mellakoihin. Kerro vähän siitä.
No kyllä mekin me ollaan osa niitä ihmisestä sieltä ja se kosketti meitä paljon ja se oli semmoinen meillä unelma, että joku päivä tulee, että me voidaan olla vapaana oma kotimaassa ja olla siellä ja osa sanoa, että joo, kyllä mä oon syyrialainen ja se tarkoittaa sitä, että mä oon syyrialainen. Ja sitten no silloin ne suuri osa nuorit ja ihmisestä kaikki, jotka puolusti sitä se idea, se vapaute, ne osallistui kyllä.
Joo, Kordilla myös oli vuonna 2004
niin, kyllä.
Myös kurdikansan nousu, joka ei kyllä. Oli myös saanut niin kuin
media huomiota samalla
kyllä.
Lailla.
Ja silloin siis meidän perheessäkin mun kaikki velit ja isäkin on kiusattu ja
kärsiskenä jostain tai tavallaan niin kuin, kuinka pahaksi meni?
No kyllä mun veli oli vankilassa viikoksi ja toinen veli, siis ihan kaikki mun perheestä, suuri osa niitä jo ja sukulaisista.
Milloin siitä tuli niin kuin todellista, että okei, sä kuitenkin lähdit 5 vuotta sitten, eli aika pian sen jälkeen, kun nämä mielenilmaukset puhkesi ja alettiin kidnappaa mielenosoittajia. Mikä vaikutti siihen, että sun vanhemmat päätti, että nyt lapset pois täältä?
Se oli melkein siis yhteyspäätös, että kaikki haluttiin sitä ja se oli niin, meillä oli pelko, että tämä juttu ei vaan loppu tähän, että mun veli jo pääsi pois vankilassa, että tämä on se loppu. Ei, kyllä se oli vaan aika kyse, että tulee jotain muuta ja se oli semmoinen elämäriski vaan olla siellä. Sä menet pois töihin tai sä menet kouluun, se on vaan riski, sä et tiedä tuletko takaisin edes vai ei. Ja kyllä me ollaan ihmisiä ja mä haluan elää. Ja se on tosi semmoinen peruselämä ja toive.
Teillä alkoi pako matka Suomeen.
Kyllä.
Ja se ei varmastikaan ollut helppo. Ja kerro siitä, muistaaksä vielä siitä lähtemisestä?
Joo, kyllä se oli tosi nopea päätös, että en mä edes, mulla ollut aika miettiä, että mihin mä oon menossa tai mitä, tai mikä elämä mua odottaa. Se oli vaan, että joo, lähdetään nyt pois täältä ja se oli vaikeaa.
Ja sä tulit sit Suomeen yhtäkkiä tänne. Ja mä muistan, kun sä nauroit silloin, että sä joudut metsän keskelle periaatteessa vastaanottokeskukseen. Sä olit 1,5 vuotta nuorena naisena siellä.
Kyllä.
Oliko se helppoa?
No, ei todellakaan. Siis se oli vaan shokki, että yhtäkkiä jossakin metsässä yksin, tai siis veljen kanssa, mutta se oli vain yksinäinen olo, että ei ole mitään tekemistä. En mä tiedä, mikä maa se on, mikä yhteiskunta, mikä kulttuuri, mihin mä oon menossa, mitä mä oon tekemässä, mikä tulevaisuus mulla on.
Ja sun vanhemmat jäi siis Syyriaan?
Kyllä, ja mun isosisko.
Tämä on Mahadura Özberkan ja tänään puheenaiheemme on Syyria. Miten selvitä sodasta ja aloittaa uusi elämä Suomessa ja mitä on tehtävissä, kun loppua sodalle ei näy.
Yle Puheessa. Mahadura ja Özberkan.
Mania ja oli sille, että okei, oliko tämä nyt tässä? Ei. Ei ollut tässä. Kevennetään vähän tunnelmaa, kun nyt ollaan siinä vaiheessa, että Niroskin puhui siitä, kun hän tuli Suomeen. Me ollaan Susanin kanssa niin kuin listannut muutaman tämmöisen tosi suomalaisen asian. Ihan vaan sen takia, että no minä olen siis asunut 23 vuotta Suomessa ja välillä mustakin tuntuu tietyt asiat vähän erilaisilta. Ja Susani, joka on syntynyt Suomessa ja on itse asiassa enemmän ulkomaalainen kuin minä, ja se aina sanookin, että yritä vähän edes niin kuin olla. Niin ihan siis mielenkiintoista tietää, että mitä nämä herättää teille nämä ajatukset. Heitän nyt ensin ilmoille. Susani voi aloittaa, jos puhutaan vaikka ihan tämmöinen tosi suomalainen juttu. Sauna.
Rakastan. Voisin saunaa koko ajan ja jatkuvasti, mutta siihen liittyy kyllä vähän sellainen nyt sitten taustoihin liittyen, että häpeän vähän sitä alastomuutta ja se on vähän outo juttu. Ja täällähän kaikki saunoo siis perhe keskenään, koko suku siellä. Niin se on vähän ehkä outo juttu. Ja mä muistan, mun isoveli sanoi, meillä oli sellainen mökkireissu koko perheen kesken, niin se meni kuiskaamaan vaimolle, että minä en mene sitten Susanin kanssa saunaan, että te saatte naiset mennä keskenään. Ja mä olin silleen, joo, ei tarvi mennä. Niros, oot sä käynyt saunassa jo?
Kyllä, paljon.
Paljon? Mikä oli sun ensimmäinen saunakokemus?
No se oli mun veli, hänen vaimo on suomalainen. Sitten me oltiin hänen perheen luona. Niillä oli oma kotitalo ja sauna. Se oli eka kerta, mä pääsin saunaan siis naisten kanssa. No alussa vähän, että okei, alasti, okei. No se oli vähän se eka kerta, oli vaan vähän outo, mutta sitten mä tottuin.
Pystyitkö sä rentoutumaan siellä ollenkaan?
No alussa ei, mutta siis kun ne heiti vähän vesiä löylyä, siis se oli vähän relaxia, kyllä vähän olutta.
Wow, no niin, olutta kekin. Mania.
Joo, mä haluaisin puhua siitä eri asiasta, kun minun kokemus on alkanut lasten kautta.
Okay.
Ja että se oli vähän niin kuin yksi matka vähän analysoida, miten suomalaiset kommunikoi keskenään ja toisten kanssa.
Okay.
Heillä on hyvä tahto ja haluaa auttaa, mutta siellä on jotakin mekanismi, miten pitää ymmärtää. Eli suomalaiset viettää tuntemuksia ja minä luulen, että se oli yksi myös haaste, että jostakin syystä he ehkä ajatteli, että toiset ei ole kiinnostuneita tietää heistä mitään. Ja minä luulen, että maahanmuuttajat tarvitsivat juuri nimenomaan, kun nyt on tullut uusia pakolaisia viime vuonna, että suomalaiset pitäisi osata kertoa tarpeeksi hyvin ja selkeästi heidän omasta kulttuurista, eikä odottaa että maahanmuuttajat tuli kertomaan, koska se on helppo, että maahanmuuttajat koko ajan haluaa kertoa ja tehdä ja niin edelleen. Eli tämä on tosi suomalainen juttu, että on hyvin ojuja, tai välillä näyttää siltä, että he ehkä voi näyttää, että ei ole ystävällisiä, mutta he ovat todellisuudessa ystävällisiä ja anteliaita ja kaikki, mutta ei osaa niin kuin, esitellä itsensä tarpeeksi. Hyvän. Se pitää vaan uskaltaa vaan. Että
Mania hyppäsi meidän seuraavaan kohtaan ja se olikin just tämä suomalainen tavallaan etäisyys, että mehän ollaan aika itsenäistä kansaa. Jokainen muuttaa aika aikaisin, no ei nyt jokainen, mutta aika aikaisin erkaannutaan perheestä ja minäkin olen lentänyt pois kotoota. Nyt sitten mä oon alkanut puhumaan tai kaipaamaan sitä läheisyyttä, että perhe olisi siinä ympärillä. Niira, sä sanoit mulle, että sitä sä kaipaisit.
Kyllä. Kyllä ja edelleenkin. Ja siis täällä on vähän semmoinen kylmä ilmapiiri. Ja ihmiset on niin vaikea päästä niitä mukaan. Ja siis
sä oot asunut 5 vuotta. Onko sulla niin kun, ihan sen takia sanon tämän, koska sä sanoit sen puhelimessa, sä sanoit, että on vaikea saada ystäviä.
Kyllä, siis se tuntuu, että vaan, että ihmisillä on oma jo ryhmät ja kaikki, ja se on niin vaikea ottaa uusia ihmisiä mukaan. Ja siis se on tosi vaikea asua jossakin, ja tuntuu, että se ei kuulu siihen, mikä on mielestä ne uudet ihmiset, jotka muuta tänne, ja se tuntuu oikeasti, mä tiedän, miltä se tuntuu olla jossakin, ja ei osaa olla siellä. Tai se tuntuu, että se ei, we are not welcome or something like that.
Mä voin lohduttaa. Mutta sehän ei ole niin. Tai se, siis, ei ole, se ei ole niin,
se
mutta,
on,
mutta
noin,
tiedän,
mutta se vaan tuntuu siltä.
Kyllä, siltä kyllä. Se tuntuu, mutta oikeasti Niros, tommonen olotila on monesti myös mullakin. Siis mä olen suomalainen, osa tätä yhteiskuntaa, mutta mä oon tosi useasti sellaisessa tilanteessa, että mä oon yksinäinen. Vaikka mulla on ystäviä ympärillä, mut joku on ja mä en nyt tiedä. Sano sä Jaamur, ymmärräks sä, että mistä se johtuu se semmonen yksinäisyys?
No siis mä niin kuin mun mielestä, mitä Mania sanoi hyvin, että siis mä oon niin kuin ajatellut ehkä jotenkin sillä tavalla, siis mä en ole itse kokenut, ettenkö kuuluisi joukkoon tai että olisin yksinäinen, mutta mä ehkä niin kuin kuulun vähän semmoiseen, että mä oon itsekin pysynyt vähän etänä. Ja mun mielestä suomalaisessa kulttuurissa sun ei tarvi. Se ei ole sitä, etteikö niitä kiinnosta, mutta sun pitää itse lähestyä.
Millä tavalla?
No siis mä en...
Se riippuu millä tavalla, joo.
Niin, mutta siis mä en koe, että tavallaan sanotaan nyt vähän alleviivausta, mutta mä en koe, että suomalaisia ei kiinnosta, mutta sun pitää lähestyä niitä tietyllä tavalla. Se vaatii työtä, totta kai, mä ymmärrän joo. Sen.
Mut mä luulen, että pitää olla tarpeeksi informatiivinen jostakin asiasta, että asiat tapahtuu hyvin. Se on hyvin niin kuin näytä siltä, että hyvin niin kuin systemaattinen järjestelmä. Se pitää osata jos kyse ja se on hyvin lukeroitu. Minä luulen, että Suomen yhteiskunnan yksi vähän vaikea asia se lukerointi. Ja niin lukeroi ihmisiä, että tämä on
tarkoitatko se niin kuin ulkomaalaiset suo vai mitä sä tarkoitat lukeroinnilla?
Jopa keskuudessa. Suomalaisen keskuudessa on myös lukerointi.
Kyllä. Totta kai, mutta siis tästähän me puhuttiin Nirosinkin kanssa, että kun sulla on tämmöinen pakolaisleima sun otsassa, se pelottaa ihmisiä. Mm. Mä rehellisesti voin myöntää, että ensimmäinen kerta, kun mä olin menossa Nirosia haastattelemaan, kyllä mä niinku ajattelin, että ahaa, että nyt hän on niinku pakolainen tullut Syyriasta ja jotenkin muakin jännitti. Sitten kun mä tapasin sut, mä tajusin, että ei hemmetti, mä oon tyhmä ihminen. Et sä oot ihan tavallinen nuori nainen, meillä on ihan samanlaisia huolia elämästä, unelmia, miesongelmia, tiedätkö tavallaan siis, et niin kuin tavallinen tyyppi.
Joo, eli ihminen.
Eli ihminen. Mitä sä Niros, sä itse sanoit, että sua hävettää vähän se pakolaisnimike. Mitä sä tarkoitat sillä?
No se on vähän ehkä siis, se on vähän, se nimi vaan siis se on vähän vaikea. En mä tiedä, jos kutsutaan joku ihminen, sä oot pakolainen. Se vaan tuntuu
se siitä, kuulostaa kyllä ihan hirveältä mun
kyllä,
mielestä,
että
täytyy
se,
niin kuin myöntää.
Niin, se kuulostaa ehkä ihmiselle, että se on joku voimaton ihminen, hänellä on mitään elämässä, ne on vaan
Ja sehän niinku tavallaan se leimaa just sillä niin tavalla, tai ihan samalla tavalla mun mielestä niin kun me ollaan Susanin kanssa, kun aloitettiin tämä niin kun sana, mitä mä vihan, M-A-M-U, eli mamu kyllä, mutta siis mä sanoin Susanille, että se on sellainen juttu, että mä en käytä sitä sanaa studiossa, koska se on niin kun lokerointia leimaamista niin heti sille, että samalla tavalla niin kuin joku pakolainen, niin just mun mielestä, kun Niro sanoi äsken, että ihmisiä ja että puhuttaisi ihmisistä.
Kyllä.
Kuinka paljon Mania, sä oot tavannut, sä kuitenkin, tuntuu siltä, että sä tunnet kaikki syyrialaiset Suomessa, koska kun sä näit Nirosin, sä oot siellä, mä tunnen sun veljet ja sun siskon ja kaikki. Niin kuinka paljon sä kohtaat tätä, että nimenomaan syyrialaiset Suomessa sanois, että he ei pääse mukaan yhteiskuntaan ja se pakolaisleima on tuossa otsalla?
Joo, itse asiassa mä haluan mainita se, että meillä on Suomi-Syyrian ystävyysseura, joka on saanut viime aikoina raha-automaattiyhdistyksestä avustus. Ja tämän takia meillä on projekti, sen nimi on Siltoja syyrialaiselle, ja sen takia me olemme very well connected. Joten syyrialaiset haluaa kovasti, ei vain nyt, joka äsken tuli Suomeen, joka on myös ehtinyt asua täällä Suomessa, joten on ahkeria ja haluaa tehdä työtä ja myös muualla. Se on, sen maini on näin, että ne on aktiivisia ja ei kovin paljon minun mielestäni vaikuttaa tämä pakolainen nimi, koska se on fakta. Ja, mutta sitten tästä lähtien yritämme profiloida se, että se ei ole pakolainen tai ei ole pakolainen tai kantaa väestö, se, että on ihminen, mitä pystyy tehdä ja mikä on hänelle annettava ja miten se pitää käyttäytyä täällä. Mutta sitten minä luulen, että vielä uudelleen mä vain toisin, että suomalaisille viesti, tehkää se selväksi, ketkä te olette tarkasti. Puhukaa tarpeeksi hyvän tiedän kulttuurista. Älkää vaadi maahanmuuttajilta kertoa heidän kulttuurista ja musiikista ja en tiedä. Kertokaa heille, koska he tarvitsisivat, että tämä on suomalainen perinne, tämä on suomalainen tabu ja tämä on meidän mielestä hyvä tai loukkava tai, ja niin edelleen. Tosi selkeästi ja tarpeeksi tietoja maahanmuuttajille, se teki heille helpompi integraatio, eikä päinvastoin, että tulkaa meille tekemään. Ja sitten ei tarvitse järjestää erillisiä asioita maahanmuuttajille. Ohjakaa ne olemassa
kiitos,
oleviin.
Kiitos, Mania. Halleluja. Hyvä, että sä sanoit ton, koska toihan on nimenomaan se, että et jos halutaan, että syyrialaiset ja muut pakolaiset pääsee kiinni meidän yhteiskuntaan, niin silloin nimenomaan pitäisi sekoittaa pakkaa, eikö niin? Eli heti kiinni
ohjata
suomalaisiin.
Ohjata olemassa oleviin valviloihin ja näitä valmiuden. Ei tarvitse valmistella erikseen asioita, vain valmiisiin. Jos on perhekerho, sitten tavalliseen perhekerhoiseen. Älkää järjestäkää maahanmuuttaja, eli oma perhekerho.
Tuo nainen puhuu asialla. Mahtava. Kiitos Mania, kiitos Niros. Tähän on hyvä päättää meidän eka osio, kun meillä on myös toka osio, eli siirretään fokus Syyrian tämänhetkiseen poliittiseen tilanteeseen, mitä on tehtävissä ja mitä me voimme tehdä.
Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Tervetuloa studioon toimittaja Aishi Zidan sekä Suomen lähetysseuran Syyrian rauhanhankkeen projektipäällikkö Minna Saarnivaara.
Nyt sulla riitti happi sanoa.
Silloin puoli tuntia sitten mä olisin, että herra jumala, onko tämä oikein, voiko sitä sanoa näin? Ei, mun mielestä on ihanaa, että Suomessa mä oon ajatellut sen niin kuin nopeasti, että mitä pidempi tittelistä parempi palkka. Mä en tiedä, onko mä väärässä.
Täysin.
Täysin väärässä, all right.
Hei, mutta nyt siirrytään keskustelussa. Kuultiin äsken kahden syyrialaisen naisen tarinaa, heidän matkaa Suomeen, miten he näkee itsensä tässä yhteiskunnassa. Mutta puhutaanpa nyt niin kuin Syyrian tämänhetkisestä tilanteesta. Mikä on teidän leidien suhde Syyriaan? Mistä kaikki on alkanut?
No, mä aloitin Syyrian seuraamisen intensiivisemmin. Itse asiassa maaliskuussa 2011 mä aloitin silloin ulkomaan toimittajan hommat sattumalta just siinä samana kuukautena, kun tämä kansannousu alkoi. Ja sitten oikeastaan läpi tämän sodan on sitä seuraillut työn puolesta ja matkustanut paljon siellä alueella, että mä oon käynyt juttumatkoilla Turkissa ja Jordaniassa haastatellut paljon syyrialaisia ja sitten mä oon myös asunut tämän sodan aikana Jordaniassa ja Libanonissa ja sitä kautta myös sitten paljon syyrialaisten kautta tutustunut tähän konfliktiin.
Miten sä oot nähnyt, Aishi? Sä sanoit, että sulla on paljon tarinoita, sä oot kuullut paljon juttuja, niin mitä kaikkea sä oot niin kun nähnyt?
No, hyvin paljon tässä 6 vuoden aikana on ehtinyt kuulla. Ehkä semmoinen suuri linja on se, että mä muistan silloin ensimmäisillä reissuilla sinne ja silloin sen sodan alkuvaiheessa, miten ihmiset vielä ajatteli, että tämä olisi väliaikaista. Ja hyvin monet, jotka oli paennut vaikka Turkkiin, niin se tunne oli vielä se, että tämä sota todennäköisesti ei tule kestään pitkään. Ja heillä oli hyvin vahvasti se, että he on vielä palaamassa takaisin kotiin. Ja sitten siellä oli tosi paljon, niin kuin, tuntui, että tavalliset ihmiset, vaikka siellä Turkin ja Syyrian rajalla toimi aktivisteina, että perheäidit salakuljetti sieltä niin kuin videomateriaalia tai lääkintätarvikkeita ja oli vielä sellaista aktivismia tosi paljon. Mutta sitten mitä pitempään tämä sota on jatkunut ja mitä toivottomamman oloseksi on käynyt ja näyttää tai päätepistettä ei ole näkyvissä, niin sen aistii siellä naapurimaissa näissä syyrialaisyhteisöissä, että ihmiset reagoi siihen eri lailla. Monet on välitilassa ihan vaan sen takia, että ne olosuhteet on sellaiset, että vaikka ei pysty opiskelemaan siellä naapurimaassa tai ei pysty oikeastaan omaa elämäänsä niin kuin rakentamaan. Ja sitten osa taas sitten, vaikka joilla on vielä vaikka säästöjä tai on pystynyt perustamaan jonkun yrityksen Turkkiin, niin ne sitten taas on alkanut sitten rakentaa elämää siellä. Mutta ehkä niin kuin monet on sellaisessa välitilassa.
Ja se on varmaan tavallaan se kauhein ikään kuin. Niin. Minna, mikä on sun suhde ja teillä on tämä rauhan hanke, niin kerro vähän niistä.
Joo, mun suhde Syyriaan on kanssa aika kaukainen siinä mielessä, että 2000 vuodesta eteenpäin, niin olen tutkinut ja seurannut Lähi-idän politiikkaa ja Syyriaa. Tässä on ollut niin kuin yhtenä tietenkin toimijana ja maana. Mutta sitten tarkemmin Syyriaan fokusoiduin tuossa 2 vuotta sitten, kun aloin työskentelemään Suomen lähetysseurassa. Ja tosiaan meillä on tämä Syyrian rauhan hanke, joka on jota rahoittaa Suomi ja Norja ja muun muassa sitten Helsingin seurakuntayhtymä. Ja tämä on tämmöinen erittäin laaja hanke, jossa toimitaan paikallisten syyrialaisten kumppaneiden kanssa. Ja meidän toiminta on pääsääntöisesti niin kuin ajatuksena, että alhaalta käsin syyrialaisesta yhteiskunnasta niin lähdetään toimimaan. Ja on äärimmäisen tärkeää, että rauhaa ei voida saavuttaa, ellei se ole syyrialaisten omissa käsissä ne päätökset ja rakenteet, jolloin niin kuin ajatuksena on, että pyritään tukemaan ja rakentamaan semmoisia rakenteita Syyrian sisälle ja syyrialaisten yhteisöihin myöskin diasporassa, että sitten siinä päivänä, kun joskus rauhansopimus toivon mukaan syntyy, niin ettei rauha niin kuin romahtaisi, eli siellä olisi niitä kannattelevia rakenteita. Eli meillä niin kun me toimitaan kautta linjan ympäri Syyriaa, meillä on tämmöisiä rauhantoimijoita, että kun Aishi sanoit niistä ihmisistä, että kuinka se tavallaan niin kun aktivismi hävii, niin voin niin kun, se tuo tavallaan toivoa meidänkin niin kun työhön, että meillä on todella paljon sekä yksittäisiä ihmisiä että erilaisia niin kun temaattisesti kokoontuneita ryhmiä, että verkostoja kautta linjan ympäri Syyriaa, jotka toimii koko ajan erittäin aktiivisesti. Ja me pyritään tukemaan heitä ja sit heidän niin kuin kauttaan vuoropuheluita eri sitten niin kuin, tämmöisissä vuoropuheluita niin kuin eri osapuolten välillä.
Minna, mua kiinnostaisi tietää nyt sitten, kun puhutaan ja mediassa on käynyt ilmi, että tällä hetkellä Syyriaan, erityisesti Aleppoon, on todella hankala viedä apua, siis lääkkeitä, ruokaa, vettä lapsille tai ylipäätään ihmisille, niin miten te onnistutte nyt sitten siellä ruohonjuuritasolla toimimaan Syyriassa?
No sitten kun nämä toimijat on siellä Aleppossa, että ne on näitä aleppolaisia, sekä itäpuolella että länsipuolella. Et tavallaan me ei, kun tähän hankkeeseen ei liity se, että me pietäisi mitään varsinaisesti humanitaarista apua, joka on käytännössä mahdotonta tällä hetkellä siellä, mutta ylipäätäänkin on luotettavaa viedä niin kuin isojen toimijoiden kautta. Mutta mutta se idea on juuri se, että nämä ihmiset on siellä. He on niitä aleppolaisia tai hamalaisia tai missä ikinä sitten asuvatkaan. Ja he toimii. Eli ajatuksena on se, että tuetaan heidän omia projekteja, omia hankkeita, jotka yhdistää erilaisia poliittisia ajatuksia omaavia ihmisiä tai yhteisöjä. Eli tavallaan pyritään verkottamaan ja yhdistämään ja tätä kautta nostamaan sitten näiden ihmisten ääntä ylöspäin esimerkiksi kansainvälisellä poliittisella tasolla.
Tämä sota on kestänyt kohta 6 vuotta ja meitä kaikkia varmaan vähän ihmetyttää ja kiinnostaa se, että miksi me ollaan nyt esim. Suomessa herätty tänä päivänä, koska nyt siitä on, niin kuin, on rauhanmarsseja, on, niin kuin, on tukea ja toki on ollut sitä ennenkin, mutta miksi nyt? Miksi me ollaan Suomessa nyt silleen, että okei, että niin kuin mä sanoin tuossa alussakin, että se on kestänyt niin kauan ja se ei ole mua niin kuin henkkohtaisesti, mä en ole ehkä tajunnut sitä, kun taas lähti tähän juttuun ja siinä oli tietty se, että ei tuntenut syyrialaisia, että kun ikään kuin sä annat kasvot niille, mutta miksi Suomessa herättiin nyt?
No, mun mielestä tämän konfliktin aikana se huomio on mennyt jotenkin silleen aalloissa. Ja sitten se on fokusoitunut, koska toi on monimutkainen konflikti, jossa on monenlaisia toimijoita ja siellä on hyvin erilaisia tilanteita eri puolilla maata. Niin sitten jossain vaiheessa sitä keskustelua hallitsi ja kaikkien huomio oli ISISissä. Ja sitten jossain vaiheessa sitten ehkä enemmän näissä ihan alkuvaiheessa puhuttiin näistä kapinallistaistelijoista ja tavallaan se asetelma oli hyvin erilainen. Siis Aleppon tilanne on poikkeuksellisen hirveä. Et sehän on ihan valtava humanitaarinen katastrofi, että se iso kaupunki, jossa kuitenkin on vielä siellä Itä-Aleppossa, joka on kapinallisten hallussa, niin siellä on vajaat 300 000 ihmistä ja niin kun heitä on loppumassa ruoka. Siellä ne pommitukset on ollut tosi rajuja, että se humanitaarinen tilanne on ihan hirveä, mutta sitten Syyriassa toisaalta on näitä samoja keinoja, mitä nyt Aleppossa nähdään, on käytetty aikaisemminkin. Että siellä on aikaisemminkin ollut pitkiä kapinallisalueiden oikeastaan puoli ja toisin on ollut saartoja. Että käytännössä näännytetään ihmisiä hengiltä ja sairaaloita on pommitettu aikaisemminkin. Et mä en tiedä, onko se sitten niin kuin jotenkin nyt, että jossain vaiheessa se ISIS hallitsi niin paljon tätä keskustelua, että nyt kun se on ollut ahtaammalla, niin onko meillä jäänyt niin kuin enemmän sitten tilaa sille myötätunnolle niille syyrialaisille, tai ollaan muistettu taas, että hetkinen, täällä oli syyrialaisia siviilejä, jotka on ahdingossa.
On aika samaa mieltä siinä, että varmasti osa tekijä, niin kuin selittävä tekijä on toi. Ja sitten ehkä kenties sekin, että kuitenkin Genevessä on ollut poliittisia neuvotteluita ja on ollut semmoinen yleinen tunnelma myöskin niin kuin tavallaan semmoisen poliittisen kansainvälisen yhteisön keskuudessa, että asiat menee eteenpäin ja tässä on toivoa. Ja sitten yhtäkkiä, kun tilanne romahtaa ja Aleppo on kuitenkin niin kuin koollisesti ja merkittävyydeltään erittäin merkittävä kaupunki Syyrian sisällä, niin tavallaan myöskin media on varmasti kiinnostunut tästä enemmän kuin mitä aikaisemmin. Ja sitten siinä myöskin niin kuin tavallaan tämän kansainvälisen poliittisten toimijoiden väliset niin kuin, tunnelmat ja tiukantunut niin kuin, tilanne niin on aiheuttanut sen, että varmasti niin kuin katseita on kiinnittynyt ja ollaan huomattu todellakin se massiivinen siviilien kohtaama hätä, mitä siellä tapahtuu, jolloin vihdoinkin on sitten Suomessa herätty tosi hienosti tässä näin.
Ja sitten musta tuntuu, että se on jotenkin niin kuin jopa tullut nyt vähän kansalaisilta, että tosi monet niin kuin sellaiset ihmiset, joiden mä en ole nähnyt aikaisemmin reagoivan Syyrian sotaan, niin on reagoinut tosi voimakkaasti. Ja musta tuntuu, että media on tavallaan lähtenyt mukaan tähän kansalaisten kauhistukseen ja tavallaan he on nähnyt Syyriasta on raportoitu paljon ja näistä kauheuksista on raportoitu tässä koko ajan, mutta nyt niin kuin tavallaan tämä kansalaisten reaktio on antanut myös toimittajille mahdollisuuden nostaa tätä näyttävämmin esille, mikä on hienoa.
Mun mielestä toi on Aishi tosi hyvä, että sä sanot ton, koska mä tulin sinne Save Syyria rauhanmarssiin, se oli upea tapahtuma ja kun näki sen valtavan rauhanmerkin, joka ihmiset oli muodostanut sinne tuomiokirkon portaille, se oli huikeeta, mutta siinä kohtaa mulla tuli semmoinen, että tämä on nimenomaan ihmisistä lähtöisin tämä ilmiö, siis tavallisista ihmisistä, jotka vaatii sodan loppua. Kun mä mietin tätä uutisointia Syyriasta, niin, ja mä sanoinkin tuossa lähetyksen alussa, mäkin olin ulkomaan toimituksessa ja jouduin tekemisiin Syyrian kanssa tosi läheisesti. Jos en olisi ollut ulkomaan toimituksessa, luultavasti mun ei olisi tarvinnut tutkia sitä asiaa niin paljon, ja mun ei olisi pitänyt tavata vaikka Niroz Hadžia, joka äsken oli meidän vieraana. Ja vasta Nirozin, kun mä tapasin, niin siitä tuli mulle sellainen niin ikään kuin sydämen asia, että mä ymmärsin, että tämä on todellinen tämä hätä, se koskettaa naisia, lapsia, ja meillä on Suomessa syyrialaisia. Sitten siinä kohtaa mulla tuli semmoinen, että ollaanko me onnistuttu oikeasti mediassa, jos vasta nyt kuitenkin puhutaan, että 6 vuotta on tätä kestänyt, niin ollaanko me onnistuttu teidän mielestä tässä uutisoinnissa ja tilanteen, niin kuin, että se tulisi ihmisille todelliseksi?
No tästä tavallaan onnistumisesta tai onnistumattomuudesta, niin luonnollisesti konflikteissa aina on yksi iso ongelma on se, että jos ei saada niin kuin, tavallaan näkemyksiä konfliktialueelta, että kansainvälinen toimittajayhteisö on joutunut hirveän paljon tukeutumaan niin kuin toisen käden tietoon. Me ollaan tässä rauhanhankkeessa muun muassa seurattu yli vuoden ajan englanninkielistä mediakirjoittelua digipuolelta ja somesta ja myöskin niin kuin puolen vuoden ajan arabiankielisestä. Ja tämä osoittaa hirveän hyvin sen, että kuinka niin kuin esimerkiksi naisista ei puhuta ollenkaan, vaikka se on se, mitä itse asiassa lukijat haluaisi. Tai lapsista, vaikka se on myöskin niin kuin siellä intresseissä kärjessä. Eli sitä on nämä terrorismi ja pakolaiset ja tämmöiset asiat, mitä me nyt kaikki nähdään, niin se on se, joka tavallaan koko ajan sitä mediaa niin kuin sitten, tai tavallaan toimittajat pystyy sitä kirjoittamaan. Mutta että tämä on ehkä herättelyä myöskin niin kuin, toimittajien suuntaan. Tällä hetkellä, että tilanne on niin muuttuva, että on varmasti paljon halua myöskin lähteä niin kuin kaivamaan syvemmälle ja tarvetta on.
Joo, toi on yksi iso ongelma just tämän konfliktin aikana. Me kaikki varmaan muistetaan ne kuvat sieltä aavikolta, missä ISISin taistelijat telottaa ulkomaalaisia toimittajia. Ja siis se nyt on tämä kärjestys, mutta siis Syyriassa on ollut äärimmäisen vaarallista ja on yhä äärimmäisen vaarallista ja sinne ei ole käytännössä, silloin konfliktin alkuvaiheessa länsimaiset toimittajat pääsi ja ulkomaalaiset toimittajat ylipäätään pääsi sinne paikan päälle kapinallisalueelle ja nyt se on käytännössä niille kapinallisalueille menee hyvin harva, koska se on niin vaarallista. Sieppausten pelko on suuri tai riski on suuri ja muutenkin ja just sen takia Syyriasta raportoiminen on vähän sellaista palapelin keräämistä ja se on vaikeaa, koska sitä joutuu tekemään just näistä naapurimaista käsiä ja muuta. Mutta siis toki suomalaisia toimittajiahan on käynyt sitten mahdollisuuksien mukaan Ylellä ja Hesarilla molemmilla ollut siellä paikan päällä, mutta ne on tietenkin sitten satunnaisempia ne keikot.
Mun mielestä on niin kuin hienoa siitä, kun puhuttiin tavallaan, että media nyt on uutisoinut ja yrittänyt tuoda niitä esiin tavalla tai toisella, mutta ehkä mun mielestä hienompaa jopa se, että kun saadaan kansa ikään kuin. Esimerkiksi just tämä rauhanmarssi, joka keräsi maanantaina 3000 ihmistä paikalle. Mä en itse päässyt paikalle, mä soitin Susanille, että kai sä meet ja kerro sitten, että mitä siellä, no millaista siellä on. Ja sitten Susani sanoi, että mä näin ne kuvat. Ja, niin mun mielestä sellainen, missä tavallaan tajua, että kun ihmiset, tavalliset ihmiset pitää yhtä, kun tavallaan mitään muuta me ei konkreettisesti voida tehdä, niin se on jo mun mielestä niin kuin hieno ja hatunnosto ja sellainen, että kun on oikeasti, koska kyllä mä koen, niin kuin Minna sanoi, että uutisoidaan niin kuin erityyppisiä juttuja, kun haluttaisiin niistä naisia ja lapsia esiin, niin mä heräsin, kun mä näin niitä lapsia, ihan rehellisesti.
Ja se oli yksi syy, minkä takia tänään, kun päätettiin käsitellä tätä aihetta, niin me haluttiin nimenomaan 2 syyrialaista naista studioon kertomaan heidän kokemuksiaan, koska okei, nyt on ollut mediassa ehkä 1 syyrialainen henkilö, joka on saanut sen kaiken huomion. Lelusalakuljettajana hänetkin tiedetään, mutta mä mietin sitä, että kyllähän meillä on, syyrialainen yhteisö Suomessa on varsin pieni, en tiedä puhutaanko sadoista, mutta hyvin pieni, mutta on niitä tarinoita täällä. Ja niitähän pitäisi sitten nostaa. Se on, jos ajatellaan toimittajien tehtäviä, niin meidänhän pitää jotenkin avata sitä. Ja vasta sitten, kun ne tarinat konkretisoituu, sä näet naisen kasvot tai lapsen kasvot, joka on joutunut kärsimään, niin sit se myötätunto herää.
Joo, mä uskon, että sitä on tehtykin itse asiassa niin kun sen sodan alkuvaiheessa. Mä muistan niin kun montakin tapausta, jossa Suomen syyrialaisten tarinoita tuotiin esille. Ja siis sehän, se on ihan toimittajalle se on tosi hieno voimavara, että on ihmisiä, joilla on oikeasti kosketuspintaa sinne, jotka oikeasti pystyy kertomaan näistä asioista ja tuomaan ne inhimillisemmäksi. Ja usein nämä isot tapahtumat, niin ne tulee meille yllättävän lähelle täällä, tai se on jopa yllättävää, että miten meillä voi olla naapurirapussa ihminen, jota ne koskettaa. Että mä muistan vaikka tämän, niin kun silloin kun oli nämä kemialliset iskut Damaskoksen lähellä, josta tuli hirveä, tai jo silloin puhuttiin siitä, että aikooko Yhdysvallat puuttua sotaan, niin mä kyselin nopeasti syyrialaiselta yhteisöltä, että tunteeko kukaan ketään, jolla olisi sukulaisia tuolla alueella. Ja hyvin nopeasti löytyi itse asiassa sitten henkilöitä, joilla oli siellä niin kuin kontakteja. Että kyllä ehdottomasti toimittajien pitäisi entistä enemmän tätä hyödyntää. Mutta mä näkisin ehkä, että tässä Syyrian sodassa on ollut vähän semmoinen väsymys viime vuosina, että niin kuin että siinä alkuvaiheessa ehkä enemmän nähtiin vaivaa tällaisten tarinoiden kaivamiseen, mutta jossain vaiheessa tämä Syyria on ehkä painunut vähän niin kuin agendalta.
Ja kyllähän se on varmaan fakta, että just nämä, vaikka ihmisiä kiinnostaa naisten tarinat tai konkreettisesti ihmisten tarinat, niin ne ei ole luetuimpia, jos puhutaan ulkomaan uutisoinnista, valitettavasti. Mitä ajatuksia tämä herättää? Miten me saadaan ihmiset oikeasti kiinnostumaan?
Niin, tämä kiinnostumisen, tämä on vaikea kysymys. Ehkä palaisin siinä kiinnostuksessa niin kuin, takaisin vielä tähän niin kuin kansalaisista lähtevään aktiiviseen niin kuin ääneen, eli tavallaan niin kuin ajatukseen siitä että ensinnäkin mä tiedän, että moni miettii, no mitä sitten, että me mennään ja marssitaan, tai mitä sitten, että tehdään joku rauhanmerkki, niin se on kuitenkin, se on äärimmäinen, jos tämmöinen niin kuin liikehdintä ja tämmöinen niin kuin tavallaan äänen antaminen erityisesti konfliktin loppumiselle ja sodan loppumiselle niin tulee tarpeeksi voimakkaaksi, niin on paljon esimerkkejä siitä, että sillä on myös poliittista vaikutusta. Ja tämä esimerkiksi, mitä Suomessa nyt tapahtuu, niin se on myös, me saatiin, ollaan tänään just keskusteltu siitä, että kuinka ollaan saatu Yhdysvalloista vaan niin kuin kommentteja, että kuinka hienoa, että täällä tapahtui tuommoinen, että mitä me voitaisiin tehdä. Koska tämä apatia vaipaa just tällä hetkellä ja Euroopassa tuntuu, että se keskustelu on sitten vaan pakolaisista, kun itse se syy kuitenkin pitäisi saada loppumaan. Ja sen takia niin kuin tavallaan tämmöinen kansalaisista lähtöisin oleva mobilisaatio ja äänen antaminen sille sodan loppumiselle ja myös sille, että kaikki osapuolet niin täytyy saada neuvottelupöytään ja niin kuin väkivallan käyttö loppumaan, niin sillä on merkitystä ja sillä on vaikutusta, jos se ääni on yhtenäinen.
Aishi, mitä sä oot mieltä, koska sä olit yksi iso tekijä tuossa Save Syria -rauhanmarssissa, niin näkyykö semmoista apatiaa tavallaan ihmisistä, tai onko ihmiset, suomalaiset, toivottomia tämän asian edessä? Tuleeko ne sulle sille, että mitä mä voin Aishi tehdä?
No siis kyllä se musta, no mun mielestä tuossa porukassa nyt se oli mun mielestä ihanaa ja jotenkin niin virkistävää, että se nimenomaan se toivottomuus, niin kun, tai sitä ei ollut. Et tietenkin niin kun ihmiset on realistisia, että ei tämä sota, ei me pystytä sitä nyt huomenna lopettamaan, mutta niin kun tuntuu, että vihdoinkin ihmiset sai sellaisen kanavan, jolla ne voi tehdä jotain, ja se oli ehkä tuossa liikkeessä se voima, yksi voimatekijä, ja musta tuntui, kun siellä oli myös sitten paljon syyrialaisia paikalla, että se oli heille tärkeä se tavallaan solidaarisuuden osoitus ja se, että ihmiset välittää ja tietää, mitä siellä tapahtuu. Niin se.
Siis toi tapahtuma oli ehdottomasti niin kuin positiivinen ja sellainen, mikä siinä pari päivää ennen, kun oli kuitenkin case Rami Adham, jota nyt voidaan siis ihan lyhyesti nostaa ihan vaan senkin takia, koska te olette kuitenkin molemmat, teette avustustöitä tai järjestätte marsseja ja teillä on hanketta, niin mitä luulette, vaikuttaako tällainen, missä kuitenkin puhutaan rahankeruusta, ja niin kuin väärinkäytöstä. Tuleeko se vaikuttamaan, me ollaan ihmisiä, kun on kyse rahasta ja tulee tollaisia asioita vastaan, niin vaikuttaako se nyt sitten jatkossa millä tavalla?
No mä en usko, että se pitkällä tähtäimellä tulee. Mun mielestä tämän koko tapauksen opetus on se, että tavallaan usein näitä isoja järjestöjä parjataan vaikka byrokratiasta ja muusta tällaisesta kankeudesta, mutta ne on kuitenkin ammattimaisia ja niillä on pitkä kokemus siitä työstä, mitä ne tekee. Ja usein esimerkiksi vaikka se byrokratia saattaa olla siellä just sen takia, ettei tapahdu niin hämäryyksiä ja muuta. Et mun mielestä tämä on ehkä semmoinen opetus meille, että niin kun ohjataan apu niille ammattimaisille järjestöille. Ja siis mä ainakin toivon tosi paljon, että ihmiset ei tämän takia unohtaisi sitä syyrialaisten auttamista, koska se tilanne siellä on ihan valtavan hirveä. Et UNICEF on sanonut, että Aleppossa on nyt lapsilla pahin tilanne, sitten, mitä tämä järjestö on nähnyt sitten toisen maailmansodan. Niin se kertoo aika paljon siitä, että kuinka paljon siellä apua tarvitaan.
Tuleeko sinulla, Minna, tähän jotain?
No tämmöisen isomman järjestön työntekijänä voin sanoa, että yhdyn siihen, mitä Aisi sanoi, että tuskin en usko, että tämä pitkällä aikavälillä, koska se, tämä ehkä myöskin herättelee ihan terveellä tavalla ihmisiä miettimään, mihin omat niin kuin varansa laittavat, mutta tämmöisen isomman järjestön ja silloin kun puhutaan esimerkiksi niin kuin pitkää työtä tehneistä järjestöistä, joilla on valitettavasti juuri ehkä raskas byrokratia, mutta juuri sen takia, että niin kuin siinä pidetään huolta siitä, että ne rahat menee juuri sinne, minne ne pitääkin mennä, niin tavallaan se luottamus, en usko, että se kärsii. Ja toivoisin ainakin, että ei, koska on tietenkin niin kuin tämmöinen isojen järjestöjen toiminta on hyvin avointa, että mihin kanavoidaan tuki.
Kiitos Minna Saarnivaarna ja Aisi Tida. Meillä aika käy vaan vähin, se tapahtuu jotain niin aina jotenkin niin nopeasti, mutta ehkä siis loppuun vaan kiteyttänä se, että kun huomaa ihmisten pitävän yhtä, niin se on ehkä sitten tässäkin tapauksessa se juttu ja juju. Kiitoksia teille.